7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfonul Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Dacă nu ai un bătrân, să ți-l cumperi, zice vechiul proverb despre înțelepciunea care, de fapt, nu poate fi cumpărată, ci doar dobândită, cu prețul anilor convertiți în experiență. Parafrazând dictonul, voi spune că nicio guvernare, oricât de ingenioasă și perspicace ar fi sau s-ar crede, nu se poate lipsi de experiența și expertiza dobândită de societatea civilă. Mai cu seamă atunci când guvernarea trebuie să-și probeze brevetul de capacitate în fața finanțatorilor externi, care, știți voi, nu se uită doar la comunicatele oficiale și știrile lustruite, ci mai citesc rapoarte de evaluare puse la îndemâna oricui de experții din societatea civilă. Acesta ar fi leitmotivul discuției de astăzi din studioul de la Chișinău al Europei Libere. Cine sunt musafirii mei, aflați imediat după știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Un activist al Partidului Socialiștilor a dat publicității înregistrări video de la presupusa operațiune a tăierii bradului nou instalat de primărița interimară Silvia Radu în centrul Chișinăului, amplificând scandalul declanșat sâmbătă în jurul principalului pom de Crăciun al capitalei. În postarea socialistului Serghei Basiuc Brânzei, răspândită viral pe Facebook, se afirmă că bradul a fost tăiat din curtea unei grădinițe închise din sectorul Botanica. Radu afirmase anterior că va achita din buzunarul propriu 10.000 de lei pentru achiziția bradului nou, după ce primul brad ar fi fost sabotat. Primărița interimară acuzase Partidul Liberal al primarului suspendat Dorin Chertoacă de instalarea inițială în centrul capitalei a unui arbore distrus cu multe ramuri lipse pentru a-i strica ei imaginea. Statele Unite au anunțat că se retrag la inițiativa președintelui Donald Trump dintr-un acord internațional privind migrația pe motiv că le afectează suveranitatea. În anunțul difuzat de Departamentul de Stat se spune că acordul Națiunilor Unite Global Compact privind migrația conține numeroase prevederi care contravin politicilor americane privind imigrația și refugiații, precum și principiilor administrației Trump privind imigrația. Departamentul de Stat mai precizează că participarea americană în acordul internațional a început în 2016 în urma unei decizii a fostei administrații Obama. Germania a anunțat că oferă ajutor financiar de până la 3.000 de euro per familie solicitanților de azil, ale căror cereri au fost respinse, dacă acceptă să revină de bună voie în țările lor de origine. Presa germană relatează că anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne, care a precizat că este o extindere a unui program deja existent. Persoanele individuale aflate în această situație pot primi bunuri și servicii în valoare de 1.000 de euro în țara lor. Autoritățile germane, care se confruntă cu aproximativ 1.000.000 de imigranți sosiți în anii 2015 și 2016, preponderent din Siria, Irak și Afganistan, încearcă să impulsioneze în felul acesta repatrierea solicitanților de azil respinși. Președintele american Donald Trump spune că nu i-a cerut niciodată fostului director al FBI, James Comey, să stopeze cercetarea fostului consilier pentru securitate națională al Casei Albe, Michael Flynn, în cadrul așa numitei anchete ruse. Într-o postare pe Twitter, Trump a spus că este o știre falsă, sugerând că fostul director al FBI ar fi mințit vara trecută când a spus la audiere în Senat că președintele i-a cerut personal să îngroape ancheta. Postarea președintelui survine la două zile după ce Michael Flynn a recunoscut că a mințit FBI-ul când a negat contactele avute cu ambasadorul rus la Washington în chestiunea ridicării sancțiunilor impuse Rusiei de Statele Unite. Comandantul unei unități a forțelor speciale ale talibanilor a fost ucis de forțele guvernamentale într-o operațiune aeriană în provincia Helmand din sudul țării. Anunțul a fost făcut de Direcția Națională de Securitate din Afganistan, care precizează că operațiunea împotriva lui Mullah Shah Wali, cunoscut și ca Mullah Nasser, a avut loc săptămâna trecută. El conducea de 3 ani așa numita Unitate Roșie, fiind și viceguvernator al provinciei Helmand, pe care talibanii au transformat-o într-un centru de comerț cu droguri. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Nu aduce anul cât aduce ceasul. Ceasul cel bun, sperăm, a adus o nouă promisiune că Republica Moldova, bugetul guvernului, va primi promisele 100 de milioane de euro sau cel puțin o parte, numai dacă va avea grijă să îndeplinească niște condiții, sau eufemistic se numesc ele condiționalități, așa, și n-am înțeles de ce sunt condiționalități și nu condiții. Că, de fapt, e vorba despre angajamente pe care și le-a asumat de bunăvoie guvernul de la Chișinău. Și acum, de fapt, sunt transformate în aceste condiții puse în fața guvernării, care are nevoie, ca de pernă de oxigen, de acești bani. Noi încercăm să ne dumerim ce trebuie citit exact printre rândurile acestor condiționalități, cine va verifica în ce măsură se îndeplinesc aceste condiții, cine va fi să aplece urechea și dacă se va răzgândi, oare, la Bruxelles. Și discutăm astăzi cu Igor Munteanu, președintele Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS, Viitorul. Igor Munteanu este invitatul nostru permanent în subiecte nu doar europene și locale, dar mai cu seamă acum reprezentând o organizație non-guvernamentală cu veleități de monitorizator și arbitru, tocmai în subiectele astea. Și Nadejda Hriptievski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice, la fel o instituție respectabilă și respectată, care am văzut-o instituția și pe Nadejda în special la întrunirile care se fac la Bruxelles atunci când parlamentarii europeni au grijă să ia pulsul, starea de spirit din societatea civilă din Republica Moldova. Domnul Munteanu, să o luăm în trombă. Domnul ministru al finanțelor deja a spus că pentru prima tranșă ar fi vorba de 10 condiționalități, le-a și numit, care sunt acestea. Cu de la sine putere guvernul a eșalonat aceste condiționalități.
Probabil fiecare oficial cu stilul lui și bănuiesc din perspectiva ministrului finanțelor, anumite condiții sunt mai ușor de implementat și domnul Armașu, ministru, a adus o explicație mai clară publicului ce să așteaptă Comisia Europeană decât comunicatul anterior al guvernului, care a adus mai multă confuzie. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, eu cred că nu există în documentul comun prezentat de către Parlamentul și Consiliul European în septembrie 2017, nu există o clară segmentare a acestor condiții pe etape, să zicem 10 acum, după asta revenim la, înainte de următoarea tranșă la alte condiții. Există 28 de condiții plus una extrem de importantă legată de felul în care se vor desfășura marele evenimente ale procesului politic în anul 2018, legat de alegeri și legat de felul în care statul de drept este respectat în Republica Moldova. Respectiv, eu aș putea spune că sunt condiții care țin de nivelul tehnic a ministrului de ramură, cum este ministru Armașu, și sunt condiții care țin de atmosfera generală, sentimentul de democrație pe care le resimte fiecare cetățean, organizație a societății civile, publicul, respectiv dacă va fi un sentiment de neîncredere față de lucrurile gestionate de guvern, atunci nu cred că aceste condiții ar putea fi întrunite așa cum cere Comisia.
Dar puterea vrea să dea senzația că parcă e o breșă în zid și a pregătit mortarul, niște pietre acolo, repede astupă gaura și în decembrie raportează.
Defectele regimului politic sau sistemului politic din Republica Moldova sunt esențiale și sunt de sistem. Nu sunt chestiuni care pot fi făcute cu puțin mortar și cu puțină creativitate a consultanților politici. Problemele legate, de exemplu, de sectorul justiției, și bănuiesc că vom aduce suficient atenție acestui domeniu, nu ține de schimbarea unui judecător din sistem care, într-un fel, ar crea disconfort cetățenilor, ci ține de felul în care se așează lucrurile prin selectare de magistrați, prin gestionarea sistemului, prin autoguvernarea sa, prin implementarea elementelor de bază acestui sistem. Respectiv, nu cred că, într-o perioadă foarte scurtă de timp, vom remarca chestiuni revoluționare care să ne facă să schimbăm fundamental atitudinea noastră față de reformele de bază. Trebuie să spunem însă că Republica Moldova nu este singurul caz, pilula amară a parteneriatului estic. Peste tot în această regiune, chiar printre aceste trei țări din platonul fruntaș, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, există mari probleme de sistem. Și eu cred că dacă ar fi să rezumăm esența summitului parteneriatului estic la Bruxelles, am putea spune că europenii au realizat că sarcina de transformare este mult mai complicată decât se așteptau la început în anul 2008 prin lansarea parteneriatului estic, iar noi am realizat că nu va tăia nimeni panglica pentru ca să ne pregătească de perspectiva de aderare dacă nu vom merita acest lucru. Și eu cred că rezoluția finală arată o anumită trezire la realitate a tuturor spectatorilor și actorilor din acest peisaj.
Dar de ce Uniunea Europeană continuă să dea senzația că pune speranța în faptul că foarte rapid se vor îndeplini aceste condiții. Dacă se spune că în primul trimestru, deci până atunci s-ar putea să repare ceva?
În primul rând, Comisia Europeană trebuie să dea direcția corectă. Și această direcție corectă vine prin cele 28 de condiționalități plus una și vine prin monitorizările permanente care se fac pe cazul statelor individuale. Respectiv, nu poate să formuleze sarcina în felul următor. Indiferent ce veți face, nu veți ajunge la finish. Fiecare sportiv trebuie să aibă cel puțin o speranță că târâși grăpiși se va ajunge la finish-ul unde este așteptat de arbitru care cronometrează timpul și de spectatorii care vor saluta învingătorul.
Deci, da, dacă ar fi dumneavoastră să faceți un top al acestor condiționalități, dumneavoastră cum le-ați așeza? Chiar dacă lista e așa de mare și sarcinile sunt atât de dificile, așa cum sugerează domnul Munteanu, încât seamănă mult că guvernarea are de cărat apă cu ciurul.
Eu, în primul rând, aș porni de la acea primă condiție. Pe mine mă miră de ce a apărut toată această dezbatere, dacă era foarte clar încă din aprilie, când prima dată a apărut primul comunicat despre asistența macrofinanciară și apoi la 4 iulie, dacă nu greșesc, atunci când Parlamentul European a luat decizia de principiu de a aloca acești bani Republicii Moldova, s-a scris foarte clar că acești bani vor fi alocați doar după o analiză a situației cu privire la starea democrației și statului de drept în Republica Moldova, cu atenție deosebită la funcționarea democrației din perspectiva pluripartitismului parlamentar. Asta scrie negru pe alb. Bine, vorbesc din memorie, tradus din engleză, dar oricine care vrea citește și înțelege lucrul ăsta. Anunțat exact atunci când încă nu se adopta modificarea sistemului electoral. Și a fost un semnal către guvernarea noastră ca să nu meargă atât de departe, să ignore cele mai importante organisme internaționale, regionale, în domeniul constituțional și a reformelor electorale, cum este Comisia de la Veneția, ODIHR. Acest semnal a fost foarte clar. Apoi, dacă vă amintiți, imediat după adoptarea legii cu privire la modificarea sistemului electoral, iarăși a venit doamna Mogherini și domnul Han cu un comunicat în care au reiterat că această condiție cu privire la funcționarea democrației este menționată și este o condiție sine qua non pentru asistența financiară.
Dar deci, îndărătnicia cu care reprezentanții puterii au spus că noi am făcut totul ce a trebuit să facem, avem suficientă suveranitate, arată că nu tocmai s-a înțeles.
Aici deja ține de buna credință a fiecăruia, dacă putem așa să zicem. Probabil guvernul, parlamentul chiar cred că ei au făcut totul, dacă vin cu astfel de declarații. Eu cred că până nu vor primi un semnal un pic mai clar, pentru că se vede, știți cum, înțeleg că diplomația un pic altfel lucrează, nu se transmit mesaje tranșante, cum l-am primit, spre exemplu, cel cu privire la refuzul de a mai acorda 28 de milioane de euro pentru bugetul ce ținea de reforma justiției. Asta a venit la ultima, deci abia în 2017. Mesaje diplomatice existau din 2015 din partea Comisiei Europene, că voi nu faceți progrese suficiente. Deci un guvern bine intenționat și un guvern profesionist înțelege foarte bine mesajele astea și nu se ancorează în discuții, uite, noi facem totul, dar încearcă ceva măcar să facă. Mie îmi vine foarte greu să-mi imaginez cum Uniunea Europeană ar procede la acordarea chiar și a primei tranșe în contextul în care pe sistemul electoral, cele mai importante recomandări au fost ignorate, este pus în pericol funcționarea democrației de mai departe în Republica Moldova. Mai departe, avem niște inițiative legislative recente foarte periculoase pentru lupta cu corupția. Mă refer la acea inițiativă legislativă a Ministerului Justiției cu privire la liberalizarea mediului de afaceri, care pune în pericol, de fapt, lupta cu corupția, care este una din condiționalitățile din cele 28. Și mie îmi vine greu să cred că Uniunea Europeană va putea ajunge la concluzia că, uite, ceva a făcut și haideți să le alocăm.
Deci bine, eu cred că Ministrul Finanțelor, când a spus despre cele patru condiții pe care le poate îndeplini puterea de la Chișinău până la sfârșitul decembrie, astfel încât să cheme deja evaluatorii, a fost una destul de lesnicioasă. De exemplu, în sfârșit se înceapă a funcționa CNI-ul. Deci lucrurile astea sunt realiste. Dar tocmai în sensul ăsta, cum poți peste noapte să schimbi lucrurile privind lupta cu corupția?
Eu cred că este foarte important să tragem atenție și la acea clarificare care a venit de la delegația Uniunii Europene. Da? Imediat după acel comunicat neclar al guvernului, care au zis iarăși, ei nu pot să discute și este foarte corect așa, nu pot să transmită gata, noi nu mai comunicăm cu Republica Moldova, că ăștia nu înțeleg. Dar ei totuși încearcă pe un limbaj așa mai indirect, mai diplomatic, au zis, nu este asumată nicio obligație din partea Uniunii Europene sigură de a transmite prima tranșă. Urmează a avea loc o evaluare, după asta doar se va pune în funcțiune acest memorandum. Pentru mine, asta îi spune foarte clar, oameni buni, nu ați înțeles bine ce v-am zis noi. Chiar dacă avem memorandum, chiar dacă avem cele 28 de condiții, până nu ne uităm în general ce face Republica Moldova, nu vă alocăm banii. Deci eu asta înțeleg.
Da, dar propaganda pro-guvernamentală s-a grăbit să spună că banii sunt ca și cum în buzunar.
Propaganda guvernamentală s-a grăbit. Haideți să ne uităm și la sectorul, e un pic mai apropiat de mine, da, sectorul justiției. Deci Moldova a pierdut 28 de milioane de euro, uite așa, au rămas la Uniunea Europeană.
Ministrul Justiției a spus pentru că a fost netot ministru precedent.
Da, mă scuzați, vă rog, dar nu aceleași partide erau la guvernământ în 2014-2015?
Dar nu era partajarea asta. Era la PLDM atunci.
Mă scuzați, reformele țineau de Procuratura Generală, de Centrul Național Anticorupție, care parcă după Nexa din 2010 erau repartizate PD-ului, din câte am citit eu. Era vorba și de acțiuni care țineau de CNI, care iarăși, cine a blocat, dacă ne aducem foarte, foarte bine aminte, în guvernul Gaburi, cine a votat contra proiectului de lege?
Deci oricum, voință politică.
Deci oricum, voință politică și erau aceleași trei partide. Deci nu putem să zicem că ăștia care acum sunt la putere nu erau în 2014 și 2015.
Să rămânem un pic la reforma în justiție. Domnul Munteanu, dacă ar fi, spuneți, pe înțelesul omului care ne ascultă și ne vede, trei lucruri care împiedică, de exemplu, alocarea acestor 28 și altor bani ca să se vadă că într-adevăr merge justiția.
În primul rând, toată lumea este nemulțumită de felul în care sunt confirmați judecătorii și procurorii în funcțiile lor. Doilea lucru care este de asemenea supără toată lumea este modul de repartizare a dosarelor, a cauzelor care sunt judecate în instanță.
Păi, dar nu se repartizează aleatoriu?
Păi, formal da, informal nu. Pentru că cele mai importante și sensibile pentru public cauze, până la urmă, ajung la cine trebuie și s-au identificat mai multe cazuri în care această repartizare aleatorie era, de fapt, deformată de intervenția unor președinți de curți.
Scuzați, dar asta, cum se zice în limbajul dânșilor, este o bănuială rezonabilă, dar nu i-a prins nimeni de mână.
Dacă îmi permiteți, intervin eu aici. La sfârșitul anului 2014, domnul Micu, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, a sesizat Centrul Național Anticorupție pentru probleme care existau cu repartizarea aleatorie a dosarelor la Curtea Supremă de Justiție. Atunci, dacă vă amintiți, a fost acuzată doamna Filincova, fost vicepreședintea Curții Supreme de Justiție, pentru că ar fi cumva influențat repartizarea ceva dosare. S-a scris despre asta în presă, ulterior în ianuarie de la doamna Filincova s-a luat interviu în care ea a zis că a fost de fapt asta o reacție a faptului că ea a fost influențată să ia o anumită decizie într-un anumit dosar sau ceva dosare. După asta, liniște, și în aprilie sau martie, acum nu mi-amintesc exact, doamna Filincova și-a depus cerere de eliberare din funcția de vicepreședinte a Curții Supreme. În decurs de 3 zile a fost eliberată. Dumneavoastră este mai departe judecătoare. Ați mai auzit mai departe ce s-a întâmplat cu dosarul ăsta?
Nu am
ce
auzit.
S-a terminat?
Și subiectul repartizării a subiectul dispărut.
Al treilea lucru care aș vrea să-l menționez este acordarea sau luarea unor decizii de detenție înainte de o decizie a instanței de judecată pentru persoane care după asta sunt torturate în aceste camere de detenție preventivă sau provizorie, ceea ce se termină cu oameni care sunt uciși în aceste situații. Iarăși, asta creează alerte pe tot sistemul. Cum poți, într-un fel, să mai finanțezi reformele justiției când știi că oamenii sunt torturați și uciși în acest sistem?
Și lucrurile astea cât de recuperabile sunt?
Spre exemplu, cu repartizarea aleatorie a dosarelor, lucrurile se îmbunătățesc, pentru că au intervenit și colegii din partea USAID și avem un proiect acum de asistență tehnică care analizează modul de repartizare a dosarelor și se schimbă sistemul astfel ca să existe cât mai puține oportunități de manipulare. Desigur că acum noi am avut cele mai mari probleme sau întrebări cu privire la manipulare, existau cu privire la câteva instanțe, inclusiv judecătoria Rășcan din Chișinău. Acolo a fost un proiect de specializare a judecătorilor și ăsta era motivul formal. Acum, eu din câte înțeleg, lucrurile se îmbunătățesc și cel puțin tehnic deja va exista posibilitatea foarte bună de a monitoriza. Dar Problema rămâne următoarea. Atât timp cât noi avem un proiect, să zicem, de asistență tehnică, care pot monitoriza bine, putem să ne crească un pic încrederea, dar trebuie să monitorizeze CSM-ul prin inspecția judiciară. Și depinde foarte mult cine sunt în CSM, cine sunt în inspecția judiciară și cât de bine ei vor să monitorizeze aceste lucruri, pentru că ei au acces și pot să vadă și e foarte simplu. Într-o instanță, dacă vezi că monitorizat, automat apare o notificare. Deci, tehnic să iau toate măsurile ca să fie minimalizate, dar nimeni nu poate să ia deciziile. Deci computerul nu o să sară el să vină să facă ceva. Dacă nu vom avea oameni deschiși care să facă ceva, atunci nu se vor schimba lucrurile. Acum vorbim cine e capul sistemului judecătoresc. E Consiliul Superior al Magistraturii. Depinde foarte mult cum Consiliul Superior al Magistraturii va funcționa, cât de deschis va fi. Din păcate, componența actuală deja a pornit-o cu piciorul un pic cam strâmb. Dacă ne uităm la alegerile în CSM care au avut loc acum în octombrie, comparativ cu 2013, au fost mult mai închise, mai dirijate, foarte straniu, deci așa un pic ne amintim de perioada sovietică, când era câte un candidat per funcție, așa și acum a fost. În sistemul judecătoresc a dispărut libertatea asta a judecătorilor de a candida.
Și cum explicați? Atmosfera de frică?
Eu cred că este o ierarhie pe intern, care este foarte dificil de demonstrat, până nu vorbesc cu oamenii. Din aceste motive trebuie să fim foarte atenți la cei câțiva oameni curajoși care își permit să vorbească din interiorul sistemului. Dar mai sunt. La adunarea generală a judecătorilor am văzut cel puțin doi candidați. Da, am văzut doamna Manole, care a fost demisionată, expulsă din sistem cu încălcări grase.
Vreau să mă întorc la tema anunțată de noi, vorbind în termeni mai frivoli, așa, dumneavoastră, de fapt, onegiștii, sunteți instituțiile care constituiți un fel de ochi al soacrei, care nu doarme nici zi, nici noapte și monitorizează ce ar trebui să facă guvernarea. Guvernarea, sigur că nu are încotro, vă acceptă, chiar dacă încearcă pe alocuri să vă facă viața mai dificilă. Și atunci spuneți-ne, vă rog, cât de credibilă, între ghilimele, este expertiza dumneavoastră, pentru că guvernul spune voi vă ghidați de alte interese, sunteți plătiți din afară și din cauza asta nu aveți cum să fiți
obiectivi. Vă rog să-mi permite să aduc două precizări. În primul rând, societatea civilă nu ar trebui să dea verdicte, ci trebuie să formuleze sau să opereze cu anumite date colectate și puse într-o anumită ordine în raport cu obiectivele pe care Republica Moldova trebuie să le atingă. Din această perspectivă, opiniile care sunt exprimate de societatea civilă, nu atât de onegiști. Grupul de onegiști este foarte îngust, limitat. Noi vorbim că societatea civilă are un cuvânt de spus care include nu doar organizațiile înregistrate, include mediul academic, partidele politice, toți cei care nu fac parte din axa de guvernare au dreptul și obligația de a spune că lucrurile merg bine sau nu merg bine. Acum, interesul meu de a descuraja dorința de progres și reformă a guvernului este minimală. Eu vreau ca acest guvern să performeze și vreau să ne apropiem mai repede, mai ușor și mai eficient de standardele pe care parteneriatul estic și Uniunea Europeană le anunță. Dați-mi motive să cred că mergem în direcția respectivă. Fiecare dintre noi are o anumită expertiză, fie pe partide politice, fie pe justiție, fie pe libertatea economică și vedem reculuri. Așa cum, de exemplu, Freedom House sau Reporter Sans Frontier vede pe libertatea mass media. Există un anumit declin a acestor indicatori de bază care arată unde ne aflăm în acest moment.
Dar guvernul spune că dumneavoastră în mod intenționat căutați piete pe soare.
Iată, asta este marea problemă a acestui guvern. Că în loc de a lua ca punct de reper niște opinii, chiar dacă sunt critice, și de a angaja cu aceste grupuri de persoane, universități, organizații neguvernamentale, think tank-uri, grassroots, pentru ca să vadă unde este problema, ei dintr-o dată te etichetează, te așează într-un tren a celor care într-un fel sunt molipsiți de partidele politice. Și în felul ăsta consideră că și-au îndeplinit sarcina. Respectiv, sunt buni cei care îi laudă de dimineață până seară și sunt răi tot ceilalți care caută purici în brânză. Problema este că cu asemenea atitudine niciodată nu vor îndeplini acea condiționalitate de reformă politică. Pot să meargă în urechi. Dar dacă, de exemplu, toți indicatorii tehnici vor fi respectați, dar reforma politică, care înseamnă respect pentru opoziție, libertate pentru mass media, dreptul de asociere, posibilitatea de a critica fără ca să fii sancționat sau punished sau alimentat cu frică. Dacă nu observă acest lucru, înseamnă că oamenii care poartă niște distincții, funcții ministeriale, nu înțeleg pentru ce sunt plătiți de acest stat. Republica Moldova nu va face progrese dacă nu va lua în serios această nevoie de transformare internă. Și asta este clară pentru mine, pentru Nadejda, pentru alți colegi de-ai noștri din diverse sectoare ale acestei largi societăți civile, din care și dumneavoastră faceți parte, domnul Vasile Botnaru. Respectiv, trebuie să existe un dialog intrapolitic, nu extrapolitic. Intrapolitic, asta însemnând că toată lumea trebuie să-și găsească posibilitatea de a exprima, de a articula niște puncte de vedere. Să nu existe cazematele astea care fac parte din consorțiu privat a cuiva, al celui al cărui nume nu trebuie să-l pronunțăm ca în vestitul roman, respectiv, nu ar trebui să existe aceste cazemate în care nu se comunică, nu ar trebui să existe grupuri loiale care sunt invitate la discuțiile Parlamentului și grupuri care nu sunt invitate, pentru că nu sunt loiale și întotdeauna o să spună ceva contra. Pentru că asemenea atitudine nu este europeană. Nu trebuie, într-un fel, să stimulezi foarte mult europarlamentare pentru ca să vină încoace și să înceapă a săpa, pentru că se vadă că, de fapt, progresele sunt superficiale. În primăvara acestui an, în 2017, un raport de evaluare a evoluțiilor de Republica Moldova spunea în felul următor. Față de 15 februarie 2016, notăm anumite progrese substanțiale. Dar a venit luna mai, în care două partide au votat pentru o schimbare fundamentală a sistemului electoral și, respectiv, toate concluziile din raportul din aprilie s-au dovedit a fi false. Cum pot să fie progrese substanțiale când schimbi fundamental un sistem electoral, desconsideri, nesocotești Comisia de la Veneția, pui în față niște țipători, niște strigători, care spun că dreptul suveran a poporului, a statului, este de a-și alege singur sistemul electoral. Și nu contează critica din toate părțile, nu contează standardele pe care le încalci, pentru că interesele grupului politic pe care îl reprezintă prevalează. O asemenea abordare, din nou, nu este europeană. Și cu cât vor exista mai multe scinziuni interne, fără ca să înțeleagă că toată lumea din această largă comunitate națională care se numește Republica Moldova, trebuie să aibă dreptul de a critica, de a veni cu opinii și constructive și de a veni cu posibilitatea de a contesta deciziile autorității centrale. Jobul meu sau experiența mea este de analiză a instituțiilor. Eu pot să formulez opinii critice, dar care se vor referi la felul în care se iau deciziile în stat, în anumite sisteme de guvernare. Dacă opinia mea, după ce n-am mai fost ambasador, nu mai contează, eu voi fi ok, voi preda în continuare studenților, dar voi înțelege că acest sistem nu permite altor opinii să pătrundă la îmbunătățirea actualului mecanism de luare deciziilor.
Da, guvernarea în timpul ăsta înțelege de fapt că opinia dumneavoastră este luată în seamă la Bruxelles sau de cei care vor să vadă îndărâtul acestor foi de placaj.
Eu cred că ei au conștientizare extrem de acută acestei lipse. Ei pot să plătească la 100 de oameni, la 1000 de oameni, la 10.000 de oameni, dar nu vor putea să plătească și să facă lobby politic la Bruxelles pentru că nu au legitimitate. Și legitimitatea vine de la aceste mecanisme interactive dintre societatea civilă, mediul academic, partide politice, toate împreună creează franjurii pentru o înțelegere mai detaliată și mai consistentă a realităților. Pentru că nimeni nu are acces la adevărul în ultima instanță. Fiecare dintre noi ne poziționăm sau creăm supoziții, asumpții despre ce reprezintă statul Republica Moldova în acest moment și care sunt sarcinile mai departe. Ca să ajungem la un consens național, trebuie să discuți, să dialoghezi, să creezi platforme în care mai multă lume a societății civile participă și contribuie, generează idei pentru ca să ieșim din această groapă. Poate cineva să ne convingă pe noi acum că Republica Moldova este cea mai săracă din Europa, dar de ce suntem cea mai săracă? Pentru că avem probleme în economie, există monopoluri decizionale, există oameni corupți, există justiție nedreaptă, există oameni săraci care nu sunt ajutați să iasă din această sărăcie extremă. Este asta o realitate inventată de societatea civilă, de ONG-iști, cum am spus dumneavoastră. Este o realitate extrem de dureroasă care, într-un fel, ne afectează când plecăm la Bruxelles sau la București sau la Kiev, în altă parte. Toată lumea zice, Moldova e țară săracă, vai de capul ei. Noi trebuie să ieșim din aceasta, dar nu putem să ieșim cu atitudinea de birocrație sovietică care se ferește de realitate și încearcă să vopsească gardul pentru ca să nu observe lumea ce este înăuntru.
Problema este că uneori nici nu au jenă să își cumpere, de exemplu, mașini la ministere foarte bune.
Milionul de lei plătit pentru o mașină a Ministrului Justiției.
Cu justificarea dacă una se strică. Și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Nadejda Hriptievski, director de programe la Centrul de Resurse Juridice, și Igor Munteanu, președinte IDIS Viitorul. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.